Vismaz šobrīd tas nav izšķiroši, bet arī attīstībai pār nav iekļuvuši. Tad jau tā situācija sāk izskatīties nedaudz aizdomīgi, jo mēs nevaram izslēgt tādu varbūtību, ka tie nedaudzie attīstībai pār kopā ar konservatīvajiem, nu, piemēram, sāk buntoties. Kaut arī šāds risks pastāv, es domāju, ka situācijā, kad šīs organizācijas ir palikušas ārpus Saeimas, šī faktiski ir vienīgā puslīdz nozīmīgā saikne ar tādu gan arī vai nacionālu līmeņu politiku. Ļoti lielas briesmas Mārtiņam Staķim, kā Rīgas mēram, nedraud.
Rīgas domes pārmaiņu koalīcijā ir partija Progresīvie, kas spēj sadarboties ar pārējām partijām, bet 14. Saimā jaunievēlētie politiskie spēki uz šo partiju koalīcijā raugās skeptiski. Ja ņem vērā partijas Progresīvie ideoloģisku atšķirību, kas īpaši jūtama ar Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu, kā tas varētu ietekmēt Rīgas domes koalīciju?
Progresīvajiem tur ir ļoti liela ietekme, faktiski 12 vietas. Ja viņi, piemēram, nolēmj sadusmoties ar to, ka viņas neņem Saimas koalīcijā, tas varētu nozīmēt tikai to, ka Rīgā mainās pilsētas vadītāji. Vai viņi to ir gatavi darīt? Nu, es drusku šaubos, jo tas parādītu, ka Progresīvie ir neprognozējams ļaunatminīgs politiskais spēks. Turklāt daži no līderiem zaudētu amatu un principā zaudētu arī iespēju īstenot politiku, kas atbilst viņu programmatiskiem uzstādījumiem. Tā ka es domāju, ka diez vai Progresīvie būtu gatavi uz kaut kādām straujām kustībām Rīgā.
Kā Saimas vēlēšanu iznākumi var ietekmēt Rīgas vicemēres Lindes Ozolas no konservatīvajiem krēslu?
Viss var būt, bet es domāju, ka konservatīvo frakcija nemēģinās pilnīgi nevajadzīgi demonstrēt kaut kādu attieksmi pret Saimas vēlēšanu rezultātiem vai ar viņiem kaut kā ļoti būtiski rēķināsies. Es domāju, tas ir atkarīgs no Rīgas koalīcijas iekšējās dinamikas. Tur ir arī jautājums, cik daudz arī ar konservatīviem rēķinājās pirms tam, ņemot vērā viņu skaitlisko daudzumu Rīgas koalīcijā.